Goizeko 11:07 minutu, Zapaturoles, herri zerri, irratsaioa protagonista ordu batak arte Bizkaia Irratiko sintonian. Beñati Garza geure lankidea santurtzin da gaurko goizean. Beñati Garza, egunon.
Egunon Gontzal eta egunon Bizkaia Irratiko entzule sarien guzti hori, edo behintzat nire mikrofonoaren bestaldean zagozien guzti hori. Seguru nau mikrofonoaren bestaldea esan dodanean, ba, itxaso usaina hartzen dozuela, izan be, santurtzira etorri gara gaurkoan, apirileko lehen herri-zerri honetan. Santurtzira, Nerbioi errekaren ezkerraldean gagoz, eta itxasoa eta historia eskutik emonda, dagozan herrian. Gagoz, ez nabil txantzetan, itxasoa eta historia bat atozela dinodanean, santurtzin, sardinaren jaia be, ospatzen data, eta seguru sardina jaia aitatuta asko hasiko zarila egutegian begitzen segundan. Bueno ba, portuak fama handia dauko, eta zelan ez, nork ez dau ezagutzen Sotera, Santurtziko arrauntaldearen trainerua, nork ez dau ezagutzen, ondo ba, ezagutzen dozuen moduan, ezagutuko dozue, itxasoko ama data, Santurtzi. Baina Santurtzi itxasoa baino gehiago da, eta gaurko herri-zerri honetan saiatuko gara azaltzen zelan Santurtzi itxasoa baino gehiago dan. Gainera, kontutan hartu, gaurkoan, hemen herri-zerri honetan, Santurtziren 950. Urte urrena ospatuko dogule. Naiz eta Santurtzin urte osoan zehar ospatzen dabizen. Neuk ez dugu talako sortea, baina behintzat gaurkoan neuk bebai ospatuko dut. Beraz, Gontzal publizitaderandoko tarte txiki bat hartuko dugu, eta bueltan gatoz, esan dugun moduan, 950. Urte urren hau ospatzera.
Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan, Euskal nobedadeak, Euskal diskagintza, 110ko beherapena, urtemugak, lauaxeta eta aresti erakusketea. Erdu, Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan, bizi irakurriz.
Iurretan, artista mundialak udalekuak ekainaren 30. Uztailaren 18. Musika jokoak, adierazpen artistikoa, arte plastikoak, improvisazioa, txangoak eta bestelakoak, hiru urtetik bigarren DBH-era artekoentzat taldeka antolatuta. Udaleku ezigarri eta divertigarriak dituzue zain. Emoizue izena, apirilaren 1-11 bitartean, eta izan artista. Iurretako udala.
Bueno, ba, Gontzal, esan dodan moduen, neu behintzat gaur, aurtongo 950. Urte urren hau Santurtziren urtebetetze eguna, ba, ospatuko dut, gaur behintzat, baina seguru nau, neure aurrean duko dana, ba, urtean zehar, hainbat ekitalditan parte hartzen egongo dala. Bera, Karmele Tubilla Artetxe da, Santurtziko alkatea. Karmele, egunon.
Egunon.
Bueno, ez totzut galdetuko ekitaldien inguruan, hori gero aurrera jorratuko dugu, eta baina bai esango dutzut, aztegoien potolu edeko zuela, eta behintzat gaur zeue bai disfrutoko dozula Santurtziko herritar moduan behintzat.
Bai, gainera gaur dauzkagu ekitaldi bat, horrein dela ez dakixen bat urte egin sana, baina errekuperatu duguna, eta da Gora Santurtzi, eta gaur benetan izango dugu arratzaldean, arratzalde polit bat, disfrutatuko dugu ba herrikokoekin eta dantza talde guztiekin. Egongo dira bebait txistulariak, egongo da musika, egongo da dragoia. Orduan, bueno, denetarik egongo da. Orduan, benetan izango da arratsalde polit-polita.
Esan dudan moduan, ekitaldiko xehetasunetan gero aurrerago sartuko gara, hemen beste gonbidatu batzuk be ukiko dugu zalako, baina baitu, zeu alkatia izen da hemendik hasiko naz. Zelakoek sari Santurtzin?
Ba, bueno, Santurtzikoa beresiak gara.
Beresiak?
Bai, guztiz beresiak gara. Zergatik, bazuk esan duzune moduan, ez? Ba, itxasoa gara, baina itxasoa aparte, mendia gara. Gudeko gumen Serantes, eta Serantes guretzat bebai, bada elementu garrantzitsu bat, ez? Orduan, beti gaude horretan, ez? Apur bat, zatitu, eta itxasoa, eta mendia. Eta bai, ba, beresiak gara, ez dakit, identitate aldetik ere, gure nortasuna beresia da. Ba gara, nik uste dute indarra handia daukagula, zuk esan duzun moduan bebai sotera, erremeruen lana bebai gurean dago, baita arrantzaleak gara, sardinerak gara, eta bueno, nik uste dut hori azken batean gauza guzti horiek nahaztuta, hori markatzen du gure nortasuna.
Nik uste dut danez oso nortasun pertsonala dukozu, eta horrek azkenean egiten dau berezi herri bat, ez da, Carmele?
Bai.
Bueno, azken urteetan gainera, esan alda, biztanleria kopurua neko mantendu dozuela, ze atzera joten badugu, aurrekarietara jotzen badugu, ba, 1900 eta 1980 batean beheraka da neko potolo bat, jasan eban Santurtzik biztanleria kopuruari jagokonez, baina azken urteetan nahiko mantendu da, hau. Ez dakit zein izen dan mantentzearen arrazoia?
Bueno, nik uste dut azken baten gutxi gora bera guztiok gaude antzeko, ez? Ba, begiratzen baduzu gure zonaldean dauden herriak eta ana, ba, antzekoa da, ez? Segun eta momentu desberdinetan flujo, baina flujoak oso txikia dira, agia dela, ba, gure gixarteak gero eta helduagoa dela, hori pena bat da, baina bueno, azken baten dana dago lotuta ekonomiarekin, gizartearekin, gure ohiturak ere aldatu dira, orduan dudari gabe, ba, beranduago izate ditugumeak, gutxiago, baina bueno, historia da mantentzea eta benetan pentsatzea Santurtzin badala leku on bat bizitzeko eta bakoitzak izateko, bastakin nola esan, ez? Baina leku bat izateko bai, alde batetik bizitzeko, ez dakit nola esan, ez? Baina proiektu bat izateko, eta proiektua posible da Santurtzin egitea. Eta nik horrezagatik pentsatzen dut, ba gaudela mantentzen gure biztaleko purua.
Bai, ze Carmele, esan dutzu dan moduan, itxelesko beherakada ukin zenduen, eta duela urte batzuk ja, ba beherakada hori gelditu zenduen. Eta azken urteetan beherakada gelditu, eta urte batzutan be, hasi egin zarie. Orduen, jenteak zeraitik aukeratzen dau Santurtzik bizi izeteko, zer duko Santurtzik?
Ba, nik uste dute lehen komentatu duguna, ez? Gu dauzkago leku bat, nik uste, alde batetik daukagula itxasoa, bebai, badaukagu mendia, orduan alde horretatik eta izi aldietik ere, ba, bada leku potente bat, ez? Pero kultura aldetik ere nik uste dute bagarela herri mailan daukagun kulturaren ekitaldeko purua oso handia dela, badago guztionzako, egia dela bebai, ba, saiatzen garela zenbait programa udaletxetik ere ataratzen, ba, jendea bebai, lehen esan duzun moduan, bere bizitza ere, ba, eraikitzeko eta proiektu bat izateko. Orduan ikusten dut dana dagoela tarte horretan, ez? Lortzeko nahi duguna, ba, Santurtzikoak hemen geratzeko eta hemen gure bizitza egiteko eta gure seme alabak ere hemen jarraitzeko.
Carmele, danok dakigu, alkatea zarela, pertsona zarela, baina gitxik guel jakingo dabe eta gure entzulik ez dabe jakingo, zeu irakaslea zarela, naiz eta momentu honetan ezabizen irakaskuntza munduan, baina irakasle izandakoa zara.
Bai, 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 egonaz, bueno, betean ikin esan naiz.
Baina zelako aldaketa, ez? Irakasle izatetik alkate izatera.
Bai, 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 itxela, baina bueno, egon zentartetxo bat zinegotzi moduan, kultura zinegotzi moduan izan da, baina gero, bueno, basalto emonda.
Zer botatzen duzu faltan irakasle izatetik?
Ba, egun erekoa, ez? Ba, ikaslekin egotia, ikaslekin gauzak egitea, eta batez be hori beti egonaz, guztatzen zait pilo, eta batzutan joaten garenean itxiar eta biok edo zein lekutara, ez institutoetara, edo eskoletara hori martzan jartzeko hori daukagun harreman azken baten, ez? Niri gustatzen zait pilo interakzio hori ikasleekin eta hori bai, batzutan falta hartzen dut.
Mina, Carmele, hori alde batera utzi eta alkate izetearen apostua egin zendun. Horrek be zergaiti bat eukiko dau. Alkate izateak be sozer emongo dotzu.
Bai, 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 dudarik gabe, ez? Gainera nire ustez azken baten santurtziarra izan da, ba, onore handi bat da. Azken baten alkate moduan bueno, urte hauek emotea, ez? Eta batez be zerbitzu bat ikusten dudan, ez? Eta zerbitzua nire herriarentzat. Orduan hori esan dizudan, ez? Kriston honoria da.
Carmele, azken asteetan gai potoloa izan da eta irratian be jorratu dugu eskola publikoetan irakaslegaz dagoen tirabira hori. Ez dakit zuk zelan ikusten duzun arazo hau eta zu irakaslea izan da, ba uste duzun urrengoko asteetan edo konpondu ahal izango dela gatazka hau.
Nizi honago konponduko dala, nik uste dut azken baten posturak ez dira hain, oza, hain urrun ez daude. Eta ni gainera pentsatzen dut bai irakasleok eta Eusko Jaurlaritzak nahi dutena, azken baten da eskola publiko on bat izatea. Eta nik uste dut elkarrekin lortuko dugula.
Carmele, proiektuetan sartuko gara, ja denboratxu ez, oi ez, hemen udalean, udalburu, eta proiektu batzuk jorratu dozuez eta bete dozuez. Esate baterako, bide gorri berria estreinatu barri dozue Mamariga eta El Villar auzoak lotuko dabezenak. Bueno, alako bi auzo lotzeak nik usto zuentzako be itxela izan behar dela.
Bai, bai, eta gaineraz bakarrik lotzen dugulako bi auzo hiek bizik eta daukagula aukera ere, ba, beste lekuetara joateko, ez? Ta lotzeko beste bide gorriekin. Alde batetik Zierbanarekin eta bestetik ere Muskizekin. Ordu nori sandan, bueno, ba, benetan gauza on bat guztiontzako.
Gustau jaten asko eta ikusi dutena zuen webgunean, ze espakizue, santurtzik be, ba webgunea doko eta bertan kuskusatu ahaldo zuen, neure moduen, neure kuskusero utzan azelako eta, bueno ba, ikusi dodanez beralako ekintzetarako brigada edo talde bat daukozue eta gainera kontratua bi urtez berritu dozue, bueno, herri askotan hau ez dau, hori azteko, berehalako ekintzetarako brigada. Azaldu zer dan eta zer egiten da bien, ze herri askotan hau ez dau eta neure moduen askok ez dabe jakingo zer dan.
Bueno, azken baten, zuk esan duzun moduan, ez? Herrian gertatzen diren eguneroko gauzaetan sartzen dira. Adibidez, badago zerbait apurtzen dana, badauzkago aukera, haie joateko eta haiek konpontzeko. Orduan azken baten, guretzat badala ba, tresna potente bat, ez? Ba, horrelako ez dakit nola esan, ez? Intzidentzia hoietan benetan haiek sartzeko eta gauzak konpontzeko. Orduan, ba, gero daude beste lan batzuk handiago direnak eta hien normalen egiten dituztenak dira hoiek, ez? Ba, lan txikiak, obra txikiak eta bueno, ba, guretzat esan dizut moduan tresna paregabea da.
Baiz, 46.000 biztanle pasa sarie hemen san Turtzin,
bai,
eta gainera, danak mantentzea lana izan berra.
Eta gainera guretzat adibidez bada da kontratua eta da bigarren kontratua adibaldetik. Orduan guretzat badala kontratu garrantzi bat, garrantzi bat.
Lan handia ukiten dabe ala?
Ba bai. Bai, bai.
Orduan ondo berritu dozue kontratu hori eta bi urte igual labur geldituko jatzuez.
Bai, ala, seguru, bada. Seguru bai, etxe, seguru mantenduko gula denboraz.
Bueno, Carmele, neuk gustuko daukoten gai baten sartuko gara eta uste ondiko garrantzitsua hemen santurtzi modoko herriendako eta hori euskera da. Ointxe maiatzean datorren hilean euskaraldia izango da, zeuok be euskaraldian aldeko apustua egin dozue, baina santurtzik esan behar da euneko batean euskaldunak edo euskaraz berba egiten dabienak, euskaraz mintzo dien euneko hori, ba ez dala oso altua. Eustateko datuen arabera, ba euneko 23 edo santurtzin mintzo da euskeraz. Zaila izeten da askotan, honi ba aldatzea, hau joera hau aldatzea, baina zeuek joera hau aldatzeko apustua egin dozu eta jarri dozu ez programak martxan.
Bai, 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 saiatu gara komertzioetan, saiatu gara zenbait esparru desberdinetan, baina gira saia dela. Alde batet dauzkagu gure, ba, hemen santurtzien dagoela hezkuntza aldetik, ba, gutxi gora bera, ia ikastetxe eta eskola guztietan, ba, dagoela der edo beredua, baina gero gira dela kalea oso gutxitan entzuten dauzkara, ez da? Baina nik uste dut azken baten direla oiturak, ez? Eta benetan aldatu arduguna oiturak, eta horretarako, ba, daukagu orain euskaraldia, lortzen dugun behintzat, behintzat kopuru hori igotzea eta euskara gero eta gehiago gure kaletan entzuten.
Euskara lan polita baz, eta elkarrizketa hau erderaz izango bazan, seguru ezala hain polita izango. Ze zeuk esan dozun moduan, ez da ez dakizela, bezik eta ez daukela oiturarik. Oitura hori zer ikusten da, gazteen artean, helduen artean, edo apurtxu bat danetik?
Hanik uste dut, badagoela, zenbait momentu ezberdinetan, adibidez, ikasleen artean batzutan gertatzen dena dela, haiek ikusten dutela euskara dela hizkuntza, baina hizkuntza akademiko moduan, ez? Gero egia dela, gero gazteen artean gehiago itzuten da. Tesen ikusten dut ja, operatzen duzulako, nahi duzula euskara egin, ez?
Eta hori gehiago itzuten da gazteen artean, helduen artean baino euskara.
Segun eta zein taldetan edo zein erakundetan gehiago itzuten da, bai, egia da. Eta gero batzutan ikusten dut hori, oiturak direla, ez? Aba, adibidez, udaletzean, guztio dakigula euskaraz, ez? Baina, harremana azten bada gaztelaniaz, gero pasatzera bestera saia da, ezta? Horregatik du bai, udaletzean, saiatzen gara, alden neurrean, ba, langileen artean ere, buelta bat emotea horri, ez? Eta alden neurrean, ba, restasunak emotea, haiek du bai, haien artean euskaraz egiteko. Baina, batxudan saia da, ez? Eta beldurra edo lotza eta gauza hoiek nik uste dut gainditu behar ditugula.
Noski saia dela. Azkenien oiturak die, tradizioak die, eta espadau oiturarik, esango ustezu neudokoten oitura bat egun batetik bestera kentza, ba, saia da. Saia da. Baina esan behar dut, Carmele, euskara gauza bada gitxi itxegitea eta joera ez ukitza. Baina beste bada euskara maila. Eta zeuk oso euskara maila ona dago. Oso esenik behintzat, amar bat pertsonak initxegin dut Santurtzikoak sarienak euskeraz, eta ondo itxegiten dozu euskeraz.
Bai, baina gero esan dizudana. Azken baten bada lotza, eta batxutan pentsatzen duzu bastakit. Badago beste gauza bat, eta ni horretaz konturatu naizela. Batxutan sartzen zaren leku batean, ez gara azten euskaraz egiten. Eta hori gara ustez txartu egiten duguna, ez? Ze batxutan ez dakiguna, benetan gure aurrean dagoena, ea dakien ala ez, ez? Baina ja, zakit, hartzen dugu aurrekusi moduan, ez dela jakingo. Eta horregatik batzutan pena bat da, ez? Eta nik uste dut horregatik euskaraldia dela momentu bat, ba benetan esateko, eta igual, ez dakiela oso ondo euskeraz, baina behintzat entxuteko. Naiz eta gero gaztelaniaz bota, baina ez gaude horren ohituta. Eta batxutan ere pentsatzen dugula, gaudela bere respetu falta dela, baina ez da. Zagur hizkuntza da. Eta orduan egin behar duguna da, benetan saiatze euskaraz egitea. Eta gero bestea izateko, ba bueno, edo gaztelaniaz, edo euskeraz, edo, bueno, ba erantzuteko.
Hori niri bepaso jate, eh? Askotan igual junaz eta erderaz bota bat lehenengoko berbea, baina hori da gauza bat, ni adibidez asinan zena aldatzen, eta mendik gomendatzen dut, ze geu dakigunak, baino gehiagok dakizie euskeraz. Carmele, amaitzen joteko, badakit, aurton urte berezia daukozuela, hainbat ekitaldi antolatu dozuezela, egutegia, ba, lepo daukozuela, baina beste urte baten edo, batomat, Santurtzira, etorten bada, edo Santurtzira etorri gura badau, zer gomendatzen dotzezu egitea Santurtzin, adiez? Egun bateko plana Santurtzin, zein izango zen plan polit bat?
Ba, betxu, gaur goxean altzatu naz goiz, beti altzatzen naz goiz, eta, bueno, saiatzen naz beti portura joaten. Bai? Eta justa llegatu naz portura, eta bazegoen talde handi bat. Eta talde zeuden prez joateko serantesera. Orduan, alako egun batekin lehenengo serantes joatea. Gero jeiztea, agurtzara joatea.
Agurtza da, barkatu?
Agurtza da daukagun itxasontzia.
Itxasontzia. Ba, ah, han portu alboan dagoen. Bai.
Eta gainero zeud, Bizkaian dagoena bakarra dala. Eta, bueno, ba, hori eginta gero. Azten basara gure kaletatik zerbait hartzen. Eta gero, arratzaldean joaten basara gure antzerkira. Gure eskara. Eta hor beti dago zerbait, edo musikaldetik, edo zinema, edo antzerkia, badauzkazu ja. Eta gero arratzaldean joaten basara berriro gure kaletara, gure tabernetara, ba izan beti dago giroa, beti dago jendea, eta nik uste dut egun, bueno, pasatzeko benetan ederra.
Carmele, geure entzulek ez dutxue arpegia ikusiko, baina seguru nau ikusiko bazabien jakingo zabila oso plano nadala, ze irribarre egitari ez dutxezu itxi. Beraz, apuntoko nik plan hori, eskerrik asko.
Eta gero badago este beste momentu bat, eh?
Ah, bai, bota.
Ba, guretzat, gure jaiak ere,
jaiak, Santurtziko jaiak, Carmengo jaiak.
Bai, hori dia potentek. Eta badaki gainera, zu oso jaiak gutxitan etorri zarela, emetik. Orduan,
gombidatuta,
zarela, gure jaietara eta hortzeko.
Karmengo jaiak Ustaia inguruen izen den
bai, ezta? Ustaia, dira, zuk esan duzu moduan, vale. Sardinera egun, oi, parkatu sardina egunean.
Jo, niri guztien atezen aga sardinak.
Bueno, ba, egun horretan, ba, dauzkagu, ia, tone, zenbat dira, 1000 kilo. Mila edo gehiago. Gure kaleetan, pailetan ipinita, ba, jendeari moteko. Eta gero badago bai egun berezi bat, eta dela Karmengo egunean, egiten dugu prozesioa, hor partatzen ditugu santurtziko guztiak, eta guretzat badala egun ere oso importantea. Eta zango dizu gehiago, gainera ni urte betetzea da.
Ah, bai, behitu, ba... Bueno, orduen gainera, Karmele, kote ora inbito kosta, gombiatuko nau, orduen, ba, bueno.
Aurten beinat, etorri behar dozo, egun horretan gurekin, gure itxasontxian gurekin joateko, joaten gara itxasora, ba, egiteko arrantzalen, ba, bueno, alako menaje txiki bat.
Edarto.
Eta, bueno, ba, egun horretan nahi bauzu gu...
Primeran.
Hori, ba, konbidatuta zaude, egun horretan egun eder hori gurekin pasatu.
Primeran, urte guztia joateko moduan da, santurtzi, baina, hortxe, Karmengo jaietan bereziki, ba, gomendatzen dozkuzu. Ba, Karmele, esango dut, Karmele Tubilla, santurtziko alkatea, eskerrik asko, geure Zuri. Gana etortearen, eta eskerrik asko, gomendio horregatik.
Mila esker, guztia.
Urrengo arte.
Enga, gero arte.
Salto egin etorkizunera. Emon esena batxilergoan Bilboko Begoñazpi ikastolan, Gernikako San Fidelen, Sodupeko Abellaneda ikastetxean, Somorrostro Hezkuntza Zentroan, Sopuertako San Biator ikastetxean, edo Barakaldoko La Inmaculadan. Eleiz Barrutiko ikastetxeak, etorkizunera salto egiteko aukerea. Matrikulea zabalik, martiaren 21-tik aprilaren 11-ra.
Taperra? Ez da horia.
Eta kafe kapsulak?
Ez dira horiak. Hortzetako eskuila? Ez da horia.
Eta lapikoa?
Hori ere ez da horia.
Eta poliespanezko erretilua?
Hori bai, hori horia da. Ontziak baino ez doaz edukiontzi horira. Zalantzarik baduzu, informa zaitez Bizkairreziklan.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Bueno, ba, entzuleo kortxe, entzundo zue, planen bat edo egin gura bado zue, eta santurtzi ingurura, itxaso ingurura etorri, bueno ba, hortxe, Karmele alkatearen gomendioak, eta alkatea ezagutu, eta bere gomendioak entzutetik, ba, kultura, kirola, hezkuntza, eta zelan ez, 950. urte urren, honetan morgilduko gara. Horretarako Itziar Carrocera Fernández kultura kirol eta hezkuntza zinegotzia ekarri dugu geurera, eta baita be Gorka Bóveda 950. urteurreneko talde eragileko kidea. Bikote, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Karmeleri esan dotzat, baina zeboi ondino eta geixautan errepikatuko deutzuet, 950. urte urrena, zego kultura eta zego Gorka urte urreneko talde eragilekoa, bueno, ba, nik ustot, azte goien bereziak bizitzen zabiziela hemen.
Bai, urte oso berezia guretzako, bai, eta santurtzin, ba, guztientzako, bai, oso berezia.
Itziar, kultura zinegotzia izenda, bitu zemat kultura ekitaldi antolatu dozu esan, bueno ba, urte hau be kulturaren txat berezia, ezta?
Bai, super garrantzitsua, aukera daukagu ba horrelako urte berezi bat ospatzeko, sortu zen eta ba ekarri ziguten ideia eta bueno, hartu genuen ja bere ganatu genuen guretzako eta aprobetzatu dugu ze esaten dugun bezala, ez dakigu zer gertatuko den miagarren urte horrenean, gu ez gara egongo agian, orduan ospatu beharko dugu hau, ospatu behar den bezala.
Baina zuek aurten egongo sarie eta seguru nau aprobetxatuko dozuela aurtongo urte hau. Gorka, aprobetxatuko dozue zelan, zer antolatu dozue, edo zer ikusiko dugu urte honetan santurtzin?
Bueno, urte osoan zehar izango ditugu egitarau ugari, eta bitu, gaur behintzat, gaur adibidez, daukagu portuan, santurtziko portuan, zortziretan, berreskuratuko dugu gora santurtzi ikuskizuna. Dira, santurtziko bost dantza talde, eta egon dira hiru hilabete prestatzen eta gaur azkenik ba portuan ikusteko aukera daukagu. Orduan hori da adibide bat, baina euki dugu pasaren hilabetean bideomapin bat, gure historia saltzen, ere egin genuen dragoi jaitsiera oso ikusgarri.
Dragoi jaitsiera?
Bai.
Dragoiak ukitzen du San Santurtzin?
Bai, gu Santurtzin daukagu muk bat.
Dragoi bat dukozue, bai, Santurtzin?
Bai, bai, dragoi bat. Bai.
Portaventuran be dragon kandau, baina Santurtzin be badauko zu orduen. Ba, eta, bueno, azaldu zer dan, edo ez dakit ba. Bai.
Bueno, gu hemen Santurtzin daukagu dantza talde bat, daukaga dragoi bat, eta orain dela, ez dakiz pio urte darama zeraman han gordeta eta aukera honekin urte aurrena dela eta ba, ateratzeko aukera aurkitu dugu eta ere gonbidatu ditugu beste dragoi batzuk eta azkenean euki genituen sei dragoi hemen herrian. Eta bai, oso polito, jendea oso asko disfrutatu zuen.
Hau da, Atletiken maskota lehoia dan moduen, Santurtziko talde honen maskota dragoia da. Ba, kontuz maskota horregaz, esango dutxugu talde honi, kontuz ibiltzeko maskota honegaz. Eta urrengoko asteetan zer Gorka?
Urrengo asteetan, ba, adibidez, 26an ospatuko dugu, bueno, hilabete honetan, egingo da, ba, ekitaldi bat, non, gogoratuko dugu, 1826an, ba, gure lehen udala, sortu zenean, lehen lizan egiten ziren batzarrak. Gero, sortu zen lehen herriko lehen udaletzea eta guk egingo du ba, kontseilu bat ba, martxan jarri, ba, jendea ikusteko nola egiten zen.
Mila, zer esan duzu, 1826an eta...
Eta 26an.
Suposatzen dut, bueno, hemen enaz ni ez magoa, ez astia, baina suposatzen dut, zeu bizirik ezin dela egongo. Urte horretan, Gorka. Orduen, dokumentazio lan bat edo informazio lan bat jasotzeko egin dozue, nondi jaso dozue informazio guzti hori?
Ba, bueno, lantaldean daukagu alde historiko bat, daukagu Javi Barrios, da mehatzaldeko museoaren zuzendaria, eta han daukagu laguntza. Eta gero, ba, nire historia gustatzen zait, eta hemen Santurtzin daude taldeak, elkarteak oso ondo lantzen dute esparru hau, eta adibidez, dago Kaiak elkartea, eta lan oso ona egiten dute, eta lehen geneukan historia sale bat, John ere lan bikaia egin zuena, eta han dago bere lana, eta handik ba, hartzen du informazio pilo bat.
Itziar,
bai.
Kulturaz ari gara, eta zeu kultura zinegotzia izan da, bueno ba, guesan zeugaz, Santurtzi herri kulturala dala esango zenun, herritarrak kulturaren aldeko apustua egiten dabe?
Uste dut, Santurtzi ezin dela ulertu kulturari gabe. Nortasunean dago, eta guk esaten dugun bezala, kultura gure buke insignia da. Eta nabaritzen da, bai kalean, bai giroan, beti dago kultura oso, oso sustatuta, eta nabaritzen da. Zertan, pues, batez ere, eta aipatu ditugu, gure jaiak oso 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 garrantzitsuak dira. Ja gomitatuta zaude, Carmengo jaietarako. Ni gomitatuko zaitut, ze beste jai batzuk ospatuko ditu gutxi barru. Hemen San Jorge da gure patroia.
San Jorge.
Eta San Jorge jaiak ospatzen dira be.
Orduan, San Jorge be, oker espanau eskuntza zentroa be bai da, San Jorge.
Bai, bueno, aldatu dute.
Aldatu da behizena?
Bai, orain dela diurte, eta orain da Santurtzi.
Ah, oin Santurtzi, San Jorge,
bai,
Santurtzi.
Bai,
ah, bueno,
aldatu
bai,
diote izena, baina bai, San Jorge, San Jorge oso barneatuta dago Santurtziko nortasunean, eta San Jorge hitzatik, San Jorge Elizako izenetik dator, Santurtzi izena. Santi Jorgi izen hasierako izena, Santi Jorgi jontzen aldatzen, eta Santi Jorgi horretatik sortu zen Santurtzi.
Azaldu berriro. San Jorge zan da, bueno, jarraitzen dugu izaten, zegoen patroia.
A ber, hasiera batean, izan zuen lehenengo, bueno, hasierako izena, edo lortu dugun lehenengo izena, baselizako izena, izan zen Santi Jorgi.
Santi Jorgi.
Santi Jorgi.
Gero, hemengoa zan, ez? Esan katalana edo.
Bueno, ez dakigu nondik etorri ziren, sortu, bai, bai.
Bueno, hori Gorka eta bere lantaldea ikertuko.
Badago Kondaira, baina Kondaira da, orduan.
Santi Jorgi.
Santi Jorgi. Hori idatzita da, hori berez badago. Eta Santillori hitzatik, bueno, jan ziren aldaketak sortzen, Santillurdi, Santurde, Santurze, Santurtzi. Eta, bueno, pasatu dira urteak, eta jendeak ez daki, bueno, badakigu, aurten ari gara hori azaltzen eta hori kontatzen, nondik datorren gure izena, eta hori da ospatzen ari garena. Eta, bueno, pues hori da, eta izango ditugu jaiak, ja gutxi barru, apirilean, eta horiek izango dira, pues gure lehenengo jaiak, gero, pues, ez badaude ezagunenak, el Carmengo jaiak, oso potenteak dira, bueno, hemen ez daten dugun bezala munduko bereak, eta bereziak dira gauza askotatik, baina batez ere ba, kultura handia dago, hemen oso kontzertu potentea jartzen ditugu, eta kuadrilla giroa ere oso garrantzitsua da guretzat, ezinbestekoa. Gero beste aldetik eta Karmelek aipatu duen bezala, gure planetan beti dago sartuta gure antzokia. Gure antzokia nortasunean dago sartuta, gure plan guztietan dago sartuta, oso sorte ona daukagu gure herrian ba, horrelako espazio kulturala izatetik, hor bai zinema, bai ikuskizunak, bai dantza, bai kontzertuak denetarik oso programazio potentea daukagu et urtean zehar, baina bereziki ba altxorrik garrantzitsuena bada gure jaialdia azaroan. Ba, estatu mailan oso ezaguna eta ekartzen ditugu estrenaldiak ba, estatu mailan, Euskadi mailan, oso jende ezaguna, antzesle ezagunak eta bueno, ba, gonbidatuta zaudele.
Eskerrik asko, zema, gonbidapen. Patrika, gonbidapen ez beteta erungoa doaz. Itziar, neure kuriosidade moduen. Hor, Dominikar Republikan be badau Santurtze izeneko
bai, herri bat. Bat bani, bai.
Bueno, ez da bat bani entzuten dodalako, baina neko famatua da, musika, zelan esango du, musika urbanoaren bai. Munduan eta neko famatua da Santurtze izena dekon herri hau. Ez teko zer ikusirik Santurtze gaz, ez da?
Pues bai badauka zer ikusirik.
Abai, harremanik deko zuen?
Lortuta gode.
Abai,
Bai, suposatzen da, hemengo Santurtze zehar batzuk joan zirela Ameriketara eta hor ba, sortu zuten ba, bizileku bat eta eraman zuten gure herriko izena ara. Ordan sortu zuten auzo bat hor eta ba, horretan dago oinarrituta bat banire una bestian agertzen den Santurtze izena. Eta bueno, nik ikusi dut, izan dut aukera ara, bueno, ez ara, baina Ameriketara joatera eta bai, ba, beisbol taldeak daude gure herriko izenarekin eta bai, zabalduta dago.
Bueno, ba, Puerto Rico, Dominikar Republika eta Ego Amerikako jenteak jakin deizuen esariela lehenengokoak ze kopioi utzak zarie. Kopioi utzak zarie.
Bigarrenak dira.
Itziar, kultura jorratu dugu, baina zeu kultura zinegotzi, baino gehiago zara. Guesan kirolagaz, eta hemen bai, azpimarratu gureko neuke, 2025ean kirolaren hiriburu izendatu ebela Santurtzi, Brusela zen. Da. Bueno, lehenik eta bain, sorionak. Eta zer dela eta? Sari hau, zelan lortu zenduen, nondik dator sari hau, ez dakit ba, kontau apurtxu bet.
Bueno, pues ez gara izan leku bakarra hemen Euskadin horrelako saria lortu duguno. Pasaren urtean lortu zuten sari hau Basaurin, orain dela hiru Eibarren, eta orain dela urte gehiago bai Getxon eta bai Bilbon. Beraz, uste dut hemen egiten dugun edo hemen egiten ditugun kirol politikak ba, bere emaitzak ematen dituzte. Eta hori da ba, merezimendu honetan nabaritzen edo neurtzen dena, hobe esan da. Zer neurtzen da? Ba, balore edo puntuazio gehienak gehiena ematen duenak badira elkarte kirol elkarteak. Guk sortutako, bueno, sortutako sarea, guk daukagun sarea kirol mailan Santurtzin oso potentea da, bada oso lan beharrezkoa herrietan, ez badaude horrelako elkarteak bai kultura mailan eta bai kirol mailan, herriak ez du lortzen beharrezkoa den lotura, Eta, bueno, ba, hori izan zen lehenengo puntua, lehenengo gauza garrantzitsua saria lortzeko. Gero baita ere, azkenengo urtetan, ba, izan ditugun inbertsioak oso potenteak izan dira, berritze lanak izan ditugu gure kiroldegietan, gure kiroldegiak izan dira, bere momentuan ba, beste lekuetan ba, ba, ikusteko eta kopiatzeko modukoak, baina karo, urteak pasetan gero egokitu behar izan ditugu ba, espazioak oraingo beharretara, oraingo eta etorkizunean beharrezkoak izango diren beharretara. Orduan, sartu gara ba, kriston aldatze prozesuan edo berritze prozesuan, eta bueno, hasi ginen 2023an jarraitzen dugu, laugarren fasean gaude, 8 milioi inguru gastatu ditugu berritze lan hoietan, eta bueno, jarraituko dugu, eta hori ere izan da oso garrantzitua sari hau lortzeko.
Itziar, 40 klub, kirol klub, baino gehiago sari Santurtzin, haze zifra, baina klub hoietako bat Santurtziko arraun taldea da, oin, ba bueno, ARC mailan dau, Santurtzin ondino arraunarekiko saletasuna badau, jarraitzen dau?
Ez ki ez da saletasuna, nik esango nuke soramena.
Soramena, bueno, eta hori ete ligan, txapeldunen ligan edo, ez dauzela. Ez dut imaginatu gure aurton, bueno, ikusita, pasan aztegoieneko arraun proba pasaiakue, suposatzen dut, ba, bueno, ez dut altu esango, bez,
baina esan.
Lehen mailako nivela erakutsi ebela, orduen, espero laster lehen mailan ikustea, baina orduen, saletasuna jarraitzen da.
Bai, saletasuna beti dago, egia da, ba, sariak lortzen ditugunean, pues nabaritzen dela gehiago, baina beti dago hor beroa, eta bihotzean beti daukagu sotera, sotera ezin da falta, ez jaietan, ez inon, osea, soterako abestia leku guztietan, ospakizun guztietan abesten dugu. Gure odola da morea, gure leku guztietan jartzen dugu bandera, eta bueno, oso sartuta dago gure izaeran eta gure tradizioetan. Orduan, beti, bueno, Karmelek esan duen bezala, portua badago oso hurbil, jende guztia batzen da hor, eta portuan bertan ikusten ditugu gure arraunlariak, oso ohituta dago, ba hori, ba, arraularien artean ibiltzea, egotea, eta bueno, saletasun hori mantentzen da bai, arazorik gabe eta oso indartuta.
Itziar eta amaitzeko eta harin baten denbora faltan gagozela, gaur egun potolu edo koguta aurretik, bueno, ba, patronato ikastetxak, zezu behi, eskuntza zinegotzia zara, eta kirolari batzuk indarrak batu ebesan, ba, umen minbiziaren aurkako borroka horretan, ez da? Ekimen polita, beharrezko ekimen bat, eta erantzun neiko hona ukiaban, ez da?
Bai, zoragarri izan zen, eguna, gonbidatuta egon ginen, Karmel eta biok, eta parte hartu genuen, egun horretan egin ziren ekintza batzuetan. Plangintza oso potente egin zuten egun osoan zehar, martza bat egin zuten, tailerrak, erakusketak, txapelketak, eta txapelketa baterako gomidatu zituzten Atletikoko jokalari, bueno, neska jokalariak etorri ziren jokatzera, eta bueno, bai, gero ba, esan ziguten ba, lortutako diru kopurua izan zela itzela, 6.000 euro ba, elkarteri emateko. Orduan, gure partetik oso harro horrelako ekintzak aurrera emateko gure eskoletan, eta bueno, ba, beti horrelako bueno, parte hartzeko ba, aukera daukagunean bultzatzen ditugu eta eskertzen dugu bai eskola mailan eta bai elkarte mailan.
Eskerrik asko, ba, bueno, ba, Itziar, horrekin geratuko gara ekimen horregaz. Gorka, zeuri be, eskerrik asko hemen egotearren, eta ontxe bai, disfruto izue gaurko egunaz, egun polita doko zue aurretik. Eskerrik asko.
Venga, mi esker.
Zatoz hemen, eseri zaitez. 25 eta 29 urte bitartean badituzu, Emantzipak zure bizitza proiektu berria hasten laguntzen dizu, hilean 300 eurorekin datozen hilabetetarako. Informa zaitez gazte aukeran, zoaz, zatoz. Eusko Jaurlaritza, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Bueno, ba, Santurtziren 1950. urteurrena ospatzen gabiz, ez geu bakarrik, eh? Santurtziko literatur elkarteak be kontakizun liburua prestatu dau, ba, 1950 hauetan sortutako historiekin non-fikzioa eta errealitatea nahazten diran. Geugaz daukagu hemen Izaskun Abellanal, edo ezagunagoa dan moduan Emma Crespo izenagaz ezagututako idazlea. Izaskun, egun on?
Egun on, bainat. Ba, ba, Izaskun egoki egokia da.
Izaskun hobeto, ez da? Izaskun hobeto. Bai. Naiz eta izen artistiko moduen Emma Crespo daukozun.
Bueno, egia da libururen bat argitaratu dudala izen honekin, izen horrekin. Baina bueno, hori da nik nire amaren familiari eta nire amaren familiako emakumeei egin diedan keinu bat, baina berez ni Izaskun naiz.
Beitua. Ba, orduen Izaskun izenagaz hurbilduko gara zeugana. Izaskun, esan dugu 1950. urteurrena dala eta alako kontakizun liburu bat prestatu dozuela. Bueno, kontaiguzu apurtxuet liburuaren inguruan.
Ba, bueno, gauza da guk elkartean, ba, bi urtetan behin edo, olako antologia bat argitaratu ohi dugula. Ba, ez dakit literaturari eta Santurtziko ba, kultur giroari edo ekarpena egiteko asmoz. Orduan, aurrekoan argitaratu gendun Sombra zen elabra. Da suspensezko kontaketak dira eta danak Santurtzin gertatutakoak eta bueno, ba, liburu hori liburu horren aurkezpena egin genuenean kultura sailetik proposamen bat jaso genuen. Urte urrena zela eta zela, ba, Santurtziko historian oinarritutako liburua sortzea.
Bai.
Orduan hasi ginen horredi bueltak emoten eta baina gu berez ez gara historialariak, ezta? Baina bueno, irudimena beintzat bai maneiatzen dugu. Orduan historian oinarritutako istorioak asmatzea bururatu zitzaigun. Eta bueno, ba udalaren oniritziaz eta laguntzaz be bai aurrera egin genuen honekin eta oraintxe ari gara bukatzen argitaratzen ari gara ba bai beste antologia hau Santurtziren urte urrenaren ingurukoa.
Izaskun, esaten dozue bai. Fikzioa eta errealitatea nahazten dauzen kontakizune dala. Zelan dauna azte bai. Errealitatea eta fikzioa?
Ba, gakoa da, esan dizudan moduan gu ez garala historialariak. Ordune, olako proiektu bati aurre egiteko iruditu zitzaigun oso gauza zaila liburu historiko bat egitea. Berez historikoa zana. Baina, bai egon ginen apurtxu bat dokumentazioa egiten, bilatzen, informazioa tal, bederatzi eta erdi mende horien inguruan. Orduan, bilatu genituen hainbat egoera edo pertsonaia edo ito edo momentuak, eta horiekin zer egin dugu, ba, fikzio batzuk sortu ditugu. Orduan, liburu honetan zer topatu dezakezu, ba, ez da historia liburu bat, ez dituzu hainbat datu historiko aurkituko, baina topatuko duzu, ba, 11. mendetik eta 20. mendera bitartean, ez dakit, hasiko gara lehen monastegiaren inguruan sortutako aintzineko kokaleku horretan, lehenengo mende horietan hor badaukagu ondoratzeak, Serantes mendia, legendaren bat, pertsonaia mitologikoen inguruko legendaren bat, pertsonaia historikoak, erdiaroko pertsonaia historikoak aipatzen dira, Portugaletekin be izandako liskarren bat agertzen da hortik, hor nonbait, santuaren inguruan, Kasatorre jauregiaren eraikuntzaren inguruan adibidez, eta gero ja bai 19 eta 20. Mendeetan hor sartuko ginateke ja marinel tradizioan apur bat Santurtzi itsasoari begira eta itsasoak ekarri dion onura ekonomikoki herriari trainerak nola ez eta 20. Mendean badago aipatuta 20. Mendean bizi izan dan gerra. Ba, ikusten duzunez hartu dugu handik eta hemendik holako gauza esanguratsuak. Ba, hori da, danetik apur bat, hori izan ideia, 9 mende terdi horri buruzko liburu bat egitea, ba ez da erraza, aukeratu behar duzu apurtxu bat denetarik. Uh-huh. Eta hori da egin duguna, horrekin, ba, historio batzuk sortu.
Uh-huh. Adibidez, errealitatea aitatzen dozue, errealitateko historiak edo kontatzeko, dokumentazio lan bat edo egin dozue, nondikan jaso dozue informazioa?
Bueno, hainbat iturri bai erabili ditugu, baina hau ez da historiari buruzko liburu bat. Orduan, ez da hainbeste datu historiko agertzen. Ze hori zen gure asmoa inondik inora. Hasiera batetik erabaki genuen gu ez gaudela gaituak lan hori egiteko, eta badaudela pertsona batzuk urte asko daramatzatenak lan hori egiten eta ondo egiten dakitenak. Gurea da fikzioa, gurea da literatura asmatu, sortu eta irudimena erabili. Uhum. Bai, Santurtzin kokatuta, bai Santurtzin Santurtziko edifizioetan, Santurtzin egondako gertakarietan edo pertsonaia historikoetan, horretan bai, baina uhum. Baina ez holako lotura finko batekin historiarekiko.
Izaskun jakitearren,
bai.
Liburua zer da? Euskarazkoa edo erdelduna edo elebiduna?
Ba, ale hau erdaraz argitoratu dugu. Ze, bueno, aurten, aurreko antologiak izan dira, bazkidetzaren araberakoa da hori. Momentu honetan, ez dago euskaldun, idazle euskaldun nahikorik elkartean, eta orduan, bueno, erabaki genuen, aurreratetako genuela gaztelaniaz. Hala ere, liburuak badauka itzaurre bat, eta itzaurre hori bai elebiduna da. Eta beste aurreko antologietan gogoratzen dut orain Izkirierak, Así escribimos Izkirierak argitaratu genuenean, hori bai elebiduna izan zen. Unearen arabera, daukagunaren arabera, hor gaude, horrekin gaude.
Dinozu geure lanean, hau da, pluralean zabiz, dino pentsau gure dut, Santurtziko idazleen elkarteaz, sabizela, ez da, Izaskun?
Hori da, bai. Uh-huh. Bai.
Eta honen inguruen galdetu gura notzun, ez? Ze motako idazle elkartea sarie, zer egiten dozue, urten zehar ez tekitek italdiren bat edo antolatzen dozuen?
Bai, beitu. Une honetan 19 pertsona gaude. Eta Santurtziko idazleen elkarteko bazkide izateko izan behar dugu Santurtzin jaiotakoak edo Santurtzirekin lotura finko bat izatea, nola baiteko implikazio bat herriarekin. Orduan, une honetan 19 idazle gaude. Eta saiatzen gara urtean zehar, kultura agenda bat zabaltzen. Adibidez, parte hartzen dugu orain maiatzan ospatuko den liburu azokan. Eta liburu azokarekin lotuta urtero edo ia urtero ospatu ohi dugu gaztentzako kontakizun lehiaketa. Bai, orduan sari batzuk ematen ditu, informazio hau zabaltzen da herriko ikastetxeetan, DBH-erako kontakizun lehiaketa da, eta liburu azokaren azken egunean, guk bertan daukagun gure stand horretan, sari banaketa egiten dugu. Etortzen dira saridunak eta hor egoten gara eta holako ekitalditxo bat egiten dugu gazteentzat. Iaz adibidez oso polita izan zen. Horrez gain egiten dugu baita ere, bide batez aprobetxatuko dut zure baimenarekin.
Horretarako gauz hemen.
Apirilaren 23an eta aprobetxatuz liburuaren eguna dala, aurten lehenengo aldiz proposamen bat egin du Eta hori da, ba, apirilaren 23an, arratsaldean, Kazatorre jauregian, idazketa tailerra. Eta liburuen trukea antolatu dugu egun horretarako. Eta gonbidatzen zaituztegu guztiok, ba, ba, izena ematera eta gurekin parte hartzera.
Liburuen trukea suposatzen du liburu bat beste bategatik aldatzea izango dela. Idazketa tailerrari jagokonez zer egiten dozu? Elako tailer baten zer ikesten da?
Ba, kasu honetan eta lehenengo aldiz zabaltzen dugunez tailer hau herriari edo oso gauza simpleak, sormenezko tailerra izango da. Ba, jolas literarioak, olako ariketa motzak, improvisazioak, idatziz, baino ba, irudimena lantzeko apur bat, idazten azteko, edozein pertsonak egin dezakeen literatura izango litzateke, kasu honetan.
Santurtzi inguruan adibidez animatzen die gaztetxoenak be?
Ba, orain arte, kontakizun lehiaketan animatu dira, bai, bai, ba, esan dizudan moduan, iaz oso polita izan zan, ze horre etorri ziren saridunak azken egunean, bildu ginen, liburu dendeekin ere akordio bat dugu, eta sariak ematen ditugu, izaten dira, bale batzuk, ba, herriko liburu dendetan gastatzekoak. Ordune argazki polita ateratzen dugu liburu dendekin, gazte saridunekin eta guk elkarteko partaideokin, ba oso gauza polita egiten dugu. Eta bueno, gero tailerrera animatuko diren, baietz espero dugu. Ze guk olako tailerra elkartean barnean urtean behin egiten dugu. Deitzen diogu el año sin verano. eta biltzen gara larun bat oso bat goizean eta arratsaldean eta hor bai holako jokoak, idazlanak, kontakizunak egiten ditugu, baina inoiz ez dugu zabaldu eta aurten ikusiko dugu Santurtzik zelan erantzuten dion proposamen honi.
Bueno, ba, ikusiko dugu, bai, behintzat, 1950 garren urte urren horretako kontakizun liburuari, zu gustozu, ondo erantzungo dut txala, herriak, suposatzen dut, interesabe badauela, piztu dala.
Seguru nago. Santurtzik beti erantzuten dio ondo baino hobeto, Santurtziren inguruko edozein proposamenei. Sombra zen elabra argitaratu genuenean eta azokara eraman genuenean, brutala izan zen herriaren erantzuna. Herriari interesatzen zaio, herriarekin zerikusia duena. Eta
jakitea, bueno, nondik datozen edo zelako alan Santurtzi, bebai, hori interesgarria izaten da.
Bai, eta jendeak asko daki, uste baino gehiago daki jendeak, bai, orduan, bai, horren inguruan irakurtzea naiz eta dinot historia ez irakurri baizik eta esan dugun moduan, ba, literatura dan eta historioak diren, baina bai, interesa badago, bai.
Edarto, ba, Izaskun Abeianal, eskerrik asko geurean egotearen, ikusiko gu ba? Kontakizun liburu horrek zer esaten dozkun, eta 1000 urte beteten dauzenean Santurtzike, bestorren beste eixu,
espero dugu, baiet, espero dugu, baiet. Eskerrik asko zuei, eba, hemen itxegiteko aukera emateagatik.
Edertoa, eskerrik asko Izaskun.
Mila, esker, agur ondo izan.
Izan pobreziaren kontrako konponbidearen partaide.
Izan Karitaseko bazkide eta lagundu gizarte ekintzako programen bidez.
Eskerrik asko laguntzen laguntzagaitik.
Izan Karitaseko bazkide.
84-404-0019.
www.caritas2.org.
Caritas, justiziaren alde lan egiten dugu.
Etxebarrian, zaldimando probak eta kintxopeko sariketea apirilaren 12-14. Zapatuan eta astelehenean gabeko 9:00. Domekan, arratzaldeko 5:00. Etxebarriako udalak danok animeta zaitue zaldi eta mando probetara. Iurretan, auzorik auzo 2025 apiriletik bagilera. Apirilaren bostean, Miren Fernandez eta Iñaki Miguel, seiretan, Orominoko San Marko auzoan. Kontzertu ostean, lunch txikitsoa bertan batutako entzat. Animau eta etorri, Iurretako Udala.
Bederatzi final geratzen jakos Atletiki Liga txapelketan eta lehengoa domeka honetan jokatuko dau La Ceramika estadioan Bilarrealen aurka. Bilarreal Atletik domeka honetan gaueko bederatzietatik aurrera Bizkaia irratian. Au, Atletik!
Ia bagoizeko 12 eta 7 minutu eta bigarren tarte honegaz jarraitzeko niri benetan ba irribarrie urte dinate arpegi zen, ze benetan goguen neusken elkarrizketa hau egiteko eta morez jantzite gainera etorri jakuz. Orduen hori esan da, ba, ni seguru nau badakizuela hemen sotera gainean joaten diren bi arraunlari daukoguzela, Santurtzi arrauntaldeko bi arraunlari, Odei Mentxaka eta Eleder Sánchez bikote. Guardion. Bueno, entrenamendutik etorri berriak sarie, kantzaute zauzie?
Bueno, pizka bat.
Bueno, kantzaute bat, baina arratsaldien lasterketan bat edo dukozu?
Bai, ez topa dat daukagu, Bizkaiko txapelketa bate molda eran edo alako esan da.
Bilboko erreketatik ez da?
Ez daukagu, Benediktan, Santurtzin.
Santurtzin, hemen.
Bueno, barkatu, ez da hon. Daukagu gaur da klasifikatoria eta bihar izango litzateke bai ja... finalak, bai.
Entrenamentua hon, gero estropada, jeseus, arrauna gogorra da orduen. Zeu gainera gaztiek zai, 21 urte eta 18 urte.
Bai, da, 18 urte.
Bai. Hain gaztiek izen da lako palizak hartzie. Gogorra da arrauna?
Hombre, bai, azkenean da... astean sei aldiz entrenatzea, gero goizean goiz esnatzea, azkenean da uno parar, baina gustatzen bazaizu tira salante.
Esan ostezun moduen, edo asko guztinatzu, edo gorrotau egiten dozun kirola.
Zeren ez dago puntu mediorik agian futbola bezala, zen, bueno, gustoko dut, baina man, edo ez. En plan, izan alda dibidez futbolak, hori da, que ez dut gustoko, baina, bueno, apuntatzen naiz eta egiten duten entrenamenduak zerbait egiteko, baina arraunaz aurrera. Zeren ez dut gustoko, vamos, fatal pasatzen duzu.
Odei, pasan urtean kaikun egon zinean, eta aurten sotera gainean. Bai. Berezia da, sotera gainean egotea.
Ba, eskenean, nik hemengo familia dokat, eta hemen txikitarik ikusi dut nola zer den soterako arraulari izatea, edo soterako... ikusle izatea, eta hemen bai, nire etxean asko bizi da soterako arrauna, gero ere bai aitak arraun egin du zirbanan, eta ere bai arrauna asko eraman da etxean, eta zure galdera, bai, soterako izatea hemen Santurtzin ikaragarria da.
Eleder, bat zatoz, berezia da?
Bueno, a ver, ezken nik beti da nik egon nahi soteran arraun egiten, lehenengo urtea da senior bezala egiten, eta
lehenengo urtea?
Senyor bezala, bai. Orduan, bueno, momentuz, ez dut ikusten nire burua beste talde batekin, momentuz. Eta oso, oso komodo nago talde honetan, zeren familia bat bezala da, beti gaude laguntzen bata besteari, eta hori impresionanta da.
Bikote, esan gure dut, ja, pasadan aztego hienan, ze pasatu zan pasaian? Ze pasatu zan? A ber, kontau hemen, apurtxo betxe, nik ustot entzule jakingo da biela, baina pasaiako estropadan, zeigarren denborarik onena lortu zenduen, hau da, lehen mailako zei traineru atzean, itxi zendu esan, zer pasatu zan domekan pasaian?
Fa, kristona izan zan. Osa, guk, arraun egiten genuen bitartea, claro, gure, guk lehenengo nahi genuena izan zen, Arresiko guztiei irabaztiak.
Bai.
Ja, bigarren larguan esaten zuen, esan zigun patroia, abente Zumaia, eta ni pentsatzen, abente Zumaia, la virgen, eta claro, pentsatzen genuen haiekin egongo ginalea. Eta ja pentsatzen genuen, ba, estropada hau ona izango da, eta kalentamentutik, ja, ikusi genuen oso, el bote escapa, eta bo.
Kalentamentuan, sensatzio oso onak euki genuen, eta, bueno, a ber, gure lan egin genuen, baina joan ginen gure eragitera, eta esan duena odei. Uste egin ban, nire ustez, pentsatzen nuen, hora gongo ginela, ARC talderekin, baina hori, salidan joan ginen, oso ondo egin genuen salida, eta, bueno, bajaraitu genuen estropada egiten, eta...
Mutilak, ez dakit dakizuen, baina komunikabide guztien ahoetan zauzie. Orduen aurten maila emongo dozue. Hori esan da, aurtongo helburua zein da?
A ber, da azkenean da, azetera igotea, baina pausuz-pausu, pizkanaka, gure lana egite, baina bai, azkenengo helburua da azetera igotzea, eta, hori, bai.
Hori da, bai, azetera eltsa.
Talde gogorra duko zuela uste dozue, pasan urtean hor gelditu zinen, ezta? Azken auspo horren faltan, aurton talde aztekito betu dozuen, mantendu dozuen.
Azkenean, pasain urtean, eske nire ustez kriston lana egin zuten, bai direktibat, bai gure entrenatzaile Alexander, bai, oza, kriston lana egin zuten, eta pena izan zen, ezin egotea. Baina aurten, nire ustez, gauzak ondo egiten bat ditugu, bertan egongo grakara playoffean, eta bakarri da, un eskalon. Eta hori egotzen badugu, ja izango da, azetera egotea.
Zuzendaritza aitatu dozu odei, bai. Azken urteetan Santurtzik soterak neiko urte gogorrak bizi izendauz, ekonomikoki eta jaitsiera horrekin, baina moten dau, zuk esan dozun moduan, zuzendaritzak eta baita be herriak, ba, indarra hartu da bela eta itxelesko lana egin dozuela egoerari buelta moteko eta beitu, gaur non zagozien.
Bai, oza, esker ikeragarria egin bardi, osea eman bardi dugu, bai zuzendaritzari, bai herriari, ze apoio handia eman dute taldeari, eta haiek egonez bada lira, hau izango lirateke onela joan.
Arrobia, aitatuko gu, hemen dukogu Eleder Sánchez, Arrobi polita doko zue?
Bai, azkenean... hau Eleder lehenengo urtea da, bera Arrobitik atera da, gogoratu bere izena Arrobiko, bai, kanteranona izango zara, bai, eta Arrobi polita, bai, eta lau entrenatzaile ona daukagu, azkenan nik esatea zer daukat, nire aita bertan dago entrenatzaile, bai, Arrobiko, bai, ez da badiru di, baina lau entrenatzaile oso onak dauzkagu Arrobian, eta bertatik arraunlari onak ateratzen adirida, eta ikusten adirida txikitatik juvenil arte arraunlari onak ateratzen adirida, bai.
Biok gazteak sari 21 urte, 18 urte, eta galdetu beharra daukotzuet, azkenien arraunagaz, ba, udako festa asko galdu egiten die, edo ezin izeten dozue festa nahi bezala urten, faltan botatzen dozue, edo gero arraun egiteagaz dana azten jatzue.
Bueno, beteanik, bueno, ba festak, ba nahi dira, gainera udan dagor, ba Bilbako festak, Santurtziko festak, Herriko festak badira. Orduan, bai, nahi dira joan, baina beno, arrauna kompletatzen dizu eta festak ematen ez dizuna, ba arrauna bai ematen dizu, queda pues hori. Familia bat bezalako aduki, objektiboak adibidez etcétera, ba eltzea, ba lortzen duzunean satisfakzio oso handia ematen dizu, eta nik uste dut hori, ba, nola sustituitzen duela asko festa, arauna bati.
Bai, odei, merezi dau. Bai,
azkenean, ja, a ber, nik ez daramatzat urte askorik arraun egiten, baina laugarren urtea da, eta azkenean lau urtez ez ditut jaiarik izan, baina sartzen... Arraunean sartzen bazara eta asko gustatzen bazaitzu da, como, vale, faltan botatzen dituzu, baina pentsatzen zu, ba, bihar daukat entrenamendua, bihar 100% main nahi dut entrenamenduan, eta azkenean pentsatzen duzu, hobeto da entrenatzea, eta gauzak ondo egitea, festetara joatea baino.
bikote, ba, horrekin geldituko gara, ikusten da guztaina txuela, herrian be ikusten da, banderako be ikusten dira, eta horregaz geldituko gara, espero dut, aurten behintzat, ARC maila horretan, lehenengoko postu horretan itxasoko ama ikustea, eta holan bada, seguru nau nibe etorriko nazela antolatuko dozuen jai horretara. Beraz, bikote, segi lanean, eta sorterik onena, eta gogoratu, olaturik onena akartu.
Hombre, eskerrik asko.
Urrengor arte.
Agur.
Itzulia Bizkaia Irratian, egunero etapa amaierak 4:30etan hasita. Itzulia Bizkaia Irratian.
Eibarko udalak bat egiten dago Euskal Herriko itzuliagaz eta eskusabalik hartuko ditu sale guztiak. Eibarko udala beti txirrindularitzearen alde.
Ez gara inora joango, baina dantzan jarraituko dugu urrengoko minutuak, eta dantzan hasiko gara Santurtziko ba, dantza talde batega. Zain zuzen be, bihotz gaztea dantza taldea, badakizuenez 950 urte bete dauz Santurtzik, eta gure moduen ba, dantza jai baten morgildute dauz Santurtzin. Horretarako geugaz hemen dukogu Nerea Arroyo, bihotz gaztea dantza taldeko kidea. Nerea, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon danori.
Bueno, duela bi urte, 45 urte, bete zabazan bihotz gaztea dantza taldeak, segun taldeak, oin Santurtzik, 950 urte bete dauz, ez dakit, ba, datorren urtean beste ospakizunen bat edo egin behar dozue, ala?
A ber, ba, prinsipioz ospakizun gabiltza. Urtean zehar pare bat gauza egiten doguz, bai, eta urten Santurtziko udalak ba esan zigun ba hori aukera zegoela ba bere garaian egindako antzeslan hori berreskuratzeko dantza talde guztiekin batera ba bai Maastiako Mendialde Mamariago Torkizuna eta ez dakit best eta Zugaitza taldekin batera orduan ba animatu ginen bai
Joseus talde batzuk basarie bai aurtengoa bai. Esan dozue 950. urte urrena ekitaldi batzuk antolatu bai. Dozue ez dakit ze ekitaldi antolatu dozu esan hemendik aurrerako beste ekitaldi batzuk duko zu esan kontau apur bat hau.
Bueno, a ber, gure dantzataldeari dagokionez, guke aurten indugu gauza berezitzu bat martxoari begira, egia da beti ateratzen garela karnabaletan, baina zeo zer berezia egin nahi genuen, gainera ba hori Santurtziko 950 urte urrena zanez, ba hori aprobetsatuz. Orain dekogu gora Santurtzi eguna gaur arratsaldean, eta bueno, egon gara pilo baten zaiatzen, egia da, jende asko murgildu garela honetan, 150 pertsona edo horrelako zeo zer, eta azkenean hainbeste jende jartzea batera, eta entxeguak, ba, sardina batzu gora, gero, ba, dragoi batzu bera, gero, ba, koitza badauka bere bizitza, eta dana hori koordinatza, ba, lan galanta izan da, baina, bueno, gauzak dekoguz.
Jesus, bai, 150 esan dozu, baina, 150 bihotz gaztea dantzataldekoak,
ez, gara danak batera, ingdogu nahizen da, talde bakoitzak alduen neurrian, behar dugu zen pertsonaien arabera, pertsonak hartu taldetik
nortuk
gauden, libre hau egiteko, azken zinean da, zapatu bat, arratsalde bat, eta ez dakit jendeak badauka bere bizitza, baina, bueno, kudeatu dugu, eta talde bakoitzetik batera da jendea.
Segun kasuan, bihotz gaztea dantza taldean, ze motatako dantzak egiten dozu ez?
Bueno, ba, prinsipioz, bihotz gaztea egiten dugu zen dantzak dira dantza tradizionalak. Gehien bat urtero egiten dugu zen gauzak dira, Bizkaiko dantzari egunera joaten gara, Euskal Herriko dantzari egunera beba joaten gara, karnabaletan irtetzen gara, Gabonetan, gero ba herriko festetan, San Jorgetan, El Carmenetan, alardeak eta egiten ditugu naiz behinka. Eta bueno, lehen esan dozun moduen, urte urrenak eta izenean bereziak, iten dugu gauzetsu bereziak be, orduen, guke urrengorako 60. urte urrenetako zehazer antzat ingogu. Orduen, bai, gauza, dantza tradizionala da gehien bat, eta hori, mugitzen gara leku desberdinetan, eta, bueno, gero be bai, tokian, pertsonaren batik behar badau, hori, eskontzarako pertsonaren bat horra eraman aurrezkoa, edo horku dantza, dorralako gauzek egiteko, hori, be bai, saiatzen gara egiten.
Jo, hori polita izen bida, eskontza baten aurrezku batik bikoti,
Bai, justo gainera dekogu aste hontan, justo zapatu hontan dekogu arazoa, porque claro, gaur goizean eskondu diz batzuk eta arratsaldean dekogu gora santurtzikoa eta orduan kudeatzeko hori, ba nahi genuen eskatu ziguten pertsonei hori, ba hori emon, baina genuen hainbestien degaunden ez gora santurtziko mobidarekin, ba bueno, azkenean lortu dugu taldetxo bat sortzea eta 8 pertsona. Ez dakit orain egongo dira hor arian dantzatzen udaletzean bertan.
Zeus, orduan batzuk hemen gora santurtzi bestatzu gora eskonga, bueno, eskongaiak ez, eskonduak.
Eskonberriak.
Eskonberriak, bai, orduen, topera zabize, bueno, eta topera bebai inauteritan ibilizaiez, okerrespan hau, ba, momotxorroak eta zorginak, ez? Altsasuko momotxorroak eta zorginak.
Bai.
Bueno, bai, izan zantzegoen gaia.
Bai, polita, bai.
Bai,
osea, beti irtetzen gara inauterita, baina ja baziren pare bat urte zetan genitona. Bueno, ba, irten barko gara, ba, zehozer konkretuarekin azkenan jendeazko garrilako eta biztosoago geratzen delako. Orduen, ba, bueno, ni eta beste batzuk egonda gaude altzasuko momotxorretan eta berez ez da karnaval oso famatu bat altzasu zaratago. Orduen, pentsatu genuen hori kudeatzea eta hartzea, eta, klaro, gugeroz genekien hori zetakek hartu zauen gero hori
bai.
Eritoaroako kontzertuan, gero, ba, momotxorroen asunto hori, ba, hori, ba, hori famatu eginda, porque azkenan, atera dira hor momotxorro pilo bat, eta justo, izan da, mitoaroa urtarrilean, eta gero gu martxoan, ba, dirudik kopia egin diogula, eta irten garela.
Bueno,
baina gu izan gara momotxorro tradizionalak, eh?
Momotxorro,
eta gero zorgin beltzez jantzita, eta bai horrego ginen, bai, 60-80 pertsona bai elkartu ginela santurtzetik oso polita garatu zan, bai, eta gainera guraldion agin zauen.
Ez que, hori galdetu bi, no, txun? Ia Nafarroaren antzetaken kontzertuan egon ziren momotxorroak, ia santurtziko gaztea dantza taldekoak izan zinien, baina ez, ez da?
Horrek izan ziren altzasuko momotxorroak, baina, baina egia da, a ber, altzasun badago tradizioa, ba, momotxorroak egitearena, eta zuko 18 urte bete zituzunan edo zein, ja, ba, zarela gaztea,
bai.
Zuk nahi dozuna da, ba, momotxorro bat dukitza, ba, zukekitzeko zeura eta kalera irtetzeko, porque altxasun irtetzen da jende guztian momotxorroz jantzita edo zorginaz, nahi da buena.
Bai.
Eta, claro, momotxorro bat egitea badauka bere mamia.
Bai,
Artu hartu zu zesta bat, zela zaren da kuerno batzuk hartu hartituzu, gero egin bardozu traje bat dela bastante zaila. Orduan, jende asko ez dauka hori trajea dantzataldetan. Orduan guk askotan izten ditugu, beste dantzatalde batzuei edo adibidez, ba, gure taldeko norbaitek behar badu, ba, zehozer konkretua egiteko, bideoklip batean ateratzeko norbait, ba, eskatzen baizkigute guk utze usten ditugu badakigulako ez dela tarea erreza horrek eukitzea dantzatalde batean, eta gurak badira aintzinakoak, igual 40 urteko aintzinatasuna daukate.
Segun kasuan adibidez, zeuok egin zendu esan?
Bai, hori da, bai.
Eh?
Osea, ni ez negoen ez da taldean, besta, igual ez
nintzen
ez da jaio, be. Nintzen eskatu 36 urte, baina hauek momotxorrak egin zituzten, ba, taldea sortu zen 1977. Eta orain gurekin dauzenak daltza taldean, nagusiak dizenak, orain igual 50-60 urteko pertsonek egin zituzten horrek. Eta horiek pertsonak momotxorrak egin zituztenan, ba, bazuzkaten, ba, 15-20 urte bitartean.
Ostras, eta ordutikan gordeta ukinda bez orduen momotxorroen mozorroa.
Bai, bai.
Eta ondo kontserbatzen die edo?
Bueno, ba, urtero ateratzen ditugun egin behar diogu, ba, aktualizazio bat,
garbitu,
bueno, edo, bai, baina, bueno, ondo eginda badauz ondo mantetzen.
Jo, ba, ze polita hori, ze polita hori, arbasuek egindako zozer, zer eta zeuok jantzi eta zeuok dantzan egin.
Bai, baina gero, ez da oso komodoa, eh? Osa, oso biztosa
bueno,
da, baina berez
bueno,
jantzia da.
Dana ezin da, polite, dotorie, erosue, dana ezin da. Orduen, apuntoko guen, momotxorruek ez die oso erosoa, jakin deizuen. Gure entzuliek be, jakin deizien. Bueno, Nerea, segun dantza taldeak be, geure lagun handi bat, dan, eta kolaboratzailea dan, Agus Barandiaranen Trikitizagaz eta bere taldea dan Korrontzigaz be, dantza
bai.
Egindakuek, zaie, behin baino gehiagotan,
bai.
Gainera, zeuk esan doztazu, zeu dantzarik ez tozula egin Agus Barandiaran eta Korrontzigaz, ez tozule horren sorteukin, baina zeure taldekoak, bai,
bai.
Zer kontau dotzue, honen inguruen, ze Agus benetan trebea ez, urrengoa da.
A ber, ba, egia zane gure dantza taldeko deitzen diegun ertainak 20 urte bitartean zeuskatenak 18-22 urte bitartean edo apurtzuet gazteagoak behar duen ilusio asko gaz, azkenean da gauza bat, bueno, principios Sí, izan behar da, dala, dantza oso oso polit bat, gero bai. Musikarekin dala, ederra, orduan, klaro, ba, gure kasuan joan ziren pila bat neska, igual amabi, ez dut gogoratzen, baina amabi, amalau neska, ordanak dantzan eta harin, eta gero euren artean sortzen den bar, lasinoa, entzeguak, hori, folklorarekiko erlasinoa, hori sustatzen dau, eta oso oso polita izen zan, bai, oso 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 emozionatuak bultutu zinean bai. Ziren dantza taldera bai egia zan.
Eta seguruna Agus be pozik egongo zala, ezagututa gainera bera zelako edan oso pozik egongo zan. Nerea, aitatu oztazu, asko sariela taldean, aitatu oztazu be bai, bueno, ba, baduko zuela edadean aurrera doien jentea, baina, eta aitatu oztazu be bai, ba, emakume batzuk parte hartu ebela korrontzi taldea gaz, baina ez tozte zuaitatu behin bez gizonezkoak ia dauzen zeuon taldean. Gizonezkorik badau?
Ba, gizonezkoen kontua da, dantza talde guzti gertzen egun kontua. Egia da, gure taldean ezin gaitezkela kexatu, badauzkagulako mutilazko, baina egia da, txikitatik azten diren pertsonak normalean izaten direla neskak. Neskak eta mutil txikit batzuk, baina gero azten diren mutilek izten da behar antzari egitea, salbu kasu konkretu eta igual pertsona nesko baina egiten dau. Eltzen direnean amabi, amairu, amalau, amabost urte horrek mutil asko izten diotela dantzari. Yeah. Eta guri gertatzen ari zaiguna da, gero, hogei, hogeita bost urtera bueltatzen direnean, orduan gure kasuan, bueno, badaukagu talde berdina, baina nire oen taldean da nagusien taldean, eta gure nagusien taldea da gutxi gora bera, ba, hogei, hogeita piku urtetik aurrera, ba, hortik aurrera, eta gara mistoa. Eta gure kasuan orain, osa da gauza bat ez dena oso ohikoa, baina igual gaude, hogei, hogeita bost pertsona, eta hoietatik hamarra mabi badira mutila.
Jose, ez, ba, segon,
no? Guretzako superrona beti gaude esaten ez dezatela oso ondo dantzan egin bestela beste talde batera joan daitezkelako.
Jo, base ondo. Igual izen aldabe bai 25 urtegaz ikusten dabe lagunen bat edo eskondu bidala eta esaten dabe, aurrezkoen bihotzat lagunei eskontzan.
Bueno, baina bebai egia da daukagula oso ambiente ona eta bai. Dantzan egiten dugula, baina gero bebai pertsonalki harreman ona daukagula eta dantza zezaratago bebai planak egiten ditugula, beti folklorearekin erlazina daukatenak edo musikarekin edo manifestaldi konkretuetara joatearena ere, ba badauzkagu hor gauzak komunean. Orduen horrek bebai sustatzen dau talde ba hori. Taldea ainondo joatea. Oraintxe bertan, ez dakit gero, badakizu taldeen asuntoa dela gora bera.
Joder, nere, ba, asko posten gara, hemendi, ba, eskerrik asko, gaur geurean egotearren jarraitu, ospatzen zeuon urte urrena, eta urrengora arte.
Vale, ba, eskerrik asko nirekin kontaktuan jartzearen, eta, bueno, gora santurtzi, eta niri dagokien ez gora bihotzgaztea.
Hori da, vale, ba, ondo ibili nerea, agur.
Eskerrik asko, agur.
Almiketxu erretegia, baserri ikusgarria Bermeon, itxasora begira. Almiketxun arrain freskoak eta txuletarik onenak brasara eginda, baita itxaskiak plantxan be. Eta enkarguz laban egursuegaz egindako hartxoa. Maia eskatzeko deitu 944-688 utza 945 telefonora.
MIBA kooperatibea Markina Semeinen baserritarren zerbitzura. MIBAN baserrirako behar dozun dana topauko dozu. Danetariko pentsuak, ongarriak, hasiak. MIBA beti baserriarekin eta inguruan antolatzen diran ekitaldiekin. Oraingoan, itzulian, txirrindulariak animatuz. MIBA, Markina Semeinen.
Bueno, eta dantzan jarri gara, bihotz gaztea dantza taldeko gaz, eta dantzan jarraituko dugu, kasu honetan, Zugaitza dantza taldeko egaz. Eta horretarako, ba, Nerea San Roma, Zugaitza dantza taldeko kidea, ekarri dugu gaurkoan be hemen, Santurtziko herri-herri honetara, Nerea, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon.
Bueno, hemen, ospatzen gabi, zeuek ez dakit azizarien ospatzen, neu bai, azinaz hemen Santurtziren urte urrena ospatzen, baina hasi ez basari ebe, gero zerbait dauko zue prestatut ez da?
Bai, gero badaukagu, Santurtziko dantza talde guztiek, guztiak elkartu egin gara, esango dugu Santurtziri homenaje bat egiteko, bere urte urrenagatik, Eta, bueno, egingo dugu, oso aktuazio polita, guztiak elkarrekin, Santurtzen historia kontatuz. Hora Santurtzi ditzen da.
Bai, hori azalduzku Nerea Arroiok be, bihotz gaztea dantza taldeko kideak. Zegoen kasuan, zegoen taldetik zenbat batu sari ez? Okerrezpan hau, 150 kide edo sari ez da?
Bai, ba, okerrezpan hau, ustut, igual, mar baino gehiago, baina orain nahaz laburuz ez dizut esan, baina mar baino gehiago ziur.
Nerea, zuen dantza taldearen kasuen, zugaiz dantza taldea, zelako esari, esen bat zarie, nortzuk zarie?
Ba, justo, bueno, momentu honetan, bagara, laurogei lagun inguru, gutxi gora bera, eta badatugu, pues, umeak, nagusiak, ertainak, adin guztietakoak gara, eta gainera justa horten bagaude gure 50. urte horren ospatzen baitere.
Behitu?
Orduan, bai, orduan bagaude, pues, emat, pues, aurkezpen, bazkari, eta, bueno, preparatibo pilo bekin gara gainean.
Zuen 50. urte urrena ospatzeko egunen bat edo duko zuen jarrite?
Pues, bueno, badaude egiten kurtso osoan zehar, inbat, pues, bueno, pues, horrela dantz, egun bat horrela, gaur justo 50 urte, ez, baina, bueno, egin dugu bazkari bat, badaude prestatzen Galiziara joateko, egingo dugu, bueno, hainbat gauza
Galiziara, egun dira urte osoan zehar. Galiziara, bai. Joan, bidaian edo dantzan?
Bueno, biak.
Biak,
Bai, joango gara, bueno, Santurtzi Galiziako meliberriarekin hermanatu eginda, eta, bueno, bagoa, sospatze, eta ja, gure, justo gure 50. urtena delako, pues ja, pues ospakizun itzela egiteko.
Ez dakit, bertatik deitu dotzue edo zue jarri zarie kontaktuen euregaz?
Pues orain, la verdad, ezin dezut hori konkretu gizan, baina bada, udaletxarekin zer ikusia dukantze, ozen. Eta, bueno, gu azkenean Santurtziko Galiziaretxarekin badauka guarren pilo bat, orduan, ba, guztiak elkarrekin egin dugu aurkezpen oso polit bat.
Astean zehar zelan antolatzen dozu ez, ba, zeuen eskolak eta dantza ekitaldiak?
Ba, bueno, astean zehar baditu gain bat entzaio, baude, bueno, azteleetan emakume nagusiagoen entzaioa, gero gurea edo asteazken, gaztena asteazken edo igandetan da, kustorein igandetan, baude gora Santurtzi, bueno, ba, haude, gora Santurtzia egon gara, gora Santurtzia prestatzen, larun batetan txikiak eta hartainak ditu, bueno, igandetan baita ere, bueno, entzaio pilo bat ditugu azkenan zehar, azkenan talde nahiko majoa garelako, eta hori, pues, gure prestatu behar dugu zondo guztia.
Lehen nereagaz aitatu dugu, eta zeuri be galdetu gurako neutzun. Talde majoa zarie, baina talde horretan gizonezkoak be badagoz, asko dauz?
Bai, badaude, baina egia da emakumeak garela batez ere, ez bakarrik zugaitzatza taldean, baizik eta orokorran ikusten da emakumeak garela euskal folklorea dantza honen zatiera ematen dugunak, gizonakoa daude baitare, baina egia da emakumeak garela gehien bat.
Eta badauz gizon, bueno ba, edade gehitxu hau edo deukienak, emakumeak esan duzu baietz, baina gizonezkoetan be badauz?
Nagusiak?
Bai.
Ez gehiegi. Ez, batez ere, bueno, mutil gazte handiena, bueno, mutil talde handiena da gazteen taldean daudenak.
Eta Nerea, Euskaraldia gazbe bat egin dozue?
Bai.
Ez dakit, zozer antulatu dozuen Euskaraldi dako, ze maiatzean da, eta maiatza laste erganean dukogu.
Ba, bueno, pasaren azte, bandera, pare bat azte, egin nuen bideotxoa, hori Euskara Aldiaren letrekin, eta, bueno, hor bagaude egia zehozer bereziago prestatzen dugun, pentsatzen eta bultak ematen.
Ba, Nerea, oso ondo entzuten dutzuet, zegoi euskera zitxe egiten, eta esaten dabe Santurtzin, bueno, ba, euskera, adibidez, nik nahi baino gitxiago entzuten dala kalean. Zegoi dantzataldean eta euskera egiten dozue?
Batzutan, batez ere txikiekin, hori bai. Azkenean, bueno, badakigu oso zaila dela aldatzea txipa, hori hasiera baten euskaraz egiten baduz, oza, euskaraz egiten baduz, zaila da txipa aldatzea, baina, bueno, hori bada euskararen, ez dakit arazoa esan, baina, bueno, guztioko adakigula, baina ez dugula benetan hitz egiten, eta gira euskaraldiaren intentzia hori dela, no? Euskara bai ikastea, baina baita ere erabiltzea.
Bueno, baina euskara kulturaren parte bebai da euskal folklorea eta euskal dantzak, eta zeuek be, euskal dantzak egiten dozu ez, ezta?
Bai.
Eta ze dantza mota edo egiten dozu ez?
Bos, batez ere, Bizkaiko eta Gipuzkoako dantzak. Uh-huh. Baina gero egia da, oza, Euskal Herria oso handia da, eta dantza, bueno, abaniko pilo, oza, itxela dela. Orduan, pues batzuetan prestatu egin dugu Lapurdiko dantzak, beste batzuetan maskaradak egin ditugu, Arabako dantzak baita ere, baina, bueno, orokorrean Bizkaia bertan beti dira poko sota kabailo errei. Pues, aurra makiltzik izinta dantza, mutilak dantzari dantza, gero egiten dira, pues hori, txikie, bueno, ez dira txikien dantzak, baina, bueno, txikiek normalen egiten dituzte dantzari, batxulalai, eta bar, eta gero, bueno, badaude, oza, bizartu zin Karmengo jaietan, nantze taldek egiten dugu aurkezpen importanteago bat, eta horretan bai, bai, innovazio, beste dantza ezberdinak egiten direla. Baina orokorrean Euskal Herri osoko dantzak egiten dira, eta prestatzen ditugu.
Uh-huh. Edarto, ba, bueno, ba, Nerea San Roma, Zugaitza dantza taldeko kidea, ederto baten pasau, eh? Gero arratsaldean eta eskerrik asko, geugaz
bai, bai.
Egotearren.
Bale, ba, eskerrik asko zuei, eta zorza itezte guztio, eta arratzaldean ikustera.
Espero, horre gungoa bai.
Oso ondo, eskerrik asko. Aio, agur.
Amak urteak daroaz eskailerak erabilteko arazoekin, eskaileretatik jausiko etedan bildurnaz. Orain, bideak instalautako aulki salba eskailerari esker, bere kabuz bajatzen da kalera. Jausteko arriskurik ez dago ala jakinda, askoz nazaiago bizigara orain. Bideak, Euskal Herri osoko etxeetan 20 urte daroaz irisgarritasun arazoei konponbideak emoten. 944-630-114 deitu edo bidea.es webgunean galdetu konpromiso barik. Hobetu zeure ingurukoen bizi kalitatea. Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan, Euskal Nobedadeak, Euskal Dizkagintza, 110%ko beherapena, urtemugak, lauaxeta eta aresti erakusketea. Erdu, Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan, bizi irakurriz.
Amabiak eta hogeita amazazpi minutu eta dantzan jarraituko dugu eta azken dantzari ekingo deutzagu, eh? Badakizue bederatzireun eta berroita amargarren urte urrena ospatzen gabizela eta ezagutu dugu jada bi dantza talde, baina ezke hemen Santurtzin bi dantza talde baino gehiago dagoz eta orain honetan hirugarren dantza talde bat jorratuko dugu. Mendialde dantza taldea eta horretarako dantzari bat bebai ekarri dugu hemen geurera. Iñaki Miguel, eguerdion.
Eguerdion.
Jesus, hau da hau hemen Santurtzin dantzarekiko duko zuen afizinoa, ezta?
Hala da, bai, eta ez bakarrik uru, baizik eta bos gara, bos dantzatalde.
Bos dantzatalde, bai. Bueno, irukin ikuston neko izako, bai, dala, bai, bestela dantzan hasiko gara geube bai hemen Santurtziko udaletzean. Nondik dator Santurtzin dantzarekiko afizinoa, ose? Jorratzen ibili gara hemen dantza eta dantza, baina afizinoa nondik dator zi, ja? Irugarren taldea, deko gu hemen?
Ba, egia esan, esan da ez dakit, baina bai egia dela, bere garaian sortu zirela dantzatalde hauek auzo inguruan, orduan auzo bakoitzak bere dantzataldea dauka, da ba, Euskal grina hori edo horrekin sortu ziren, eta kulturari, euskal kulturari jarraipen bat emateko asmoz.
Esan dozu dantzatalde bakotza auzune batera, edo... ba, erlazionatzen dozuela, segun kasuan, Mendialde dantza taldea ze auzotan edo kokatzen da?
Guk Kabiezesen kokatzen gara, bai.
Kabiezes?
Bai.
Baitu, ba, ezagutzen dut hori metroagatik.
Hori da, bai. Gaur egun ja, metroagatik ezaguna gara, bai. Baina, bueno, hemen Santurtziko auzo abeltzaina izan gara, ez arrantzailea, baizik eta abeltzaina gehien bat. Behiekin eta lurreko laborekin lotuta.
Kabiezesekoak, Mendialde dantza taldea, zeu hobe, gaur arratsaldean parte hartuko dozue, eta lehen komentatu dugu gauza batzuk, lehen arratsaldekoak, baina zeuk Iñaki esan doztazu, ba, eguraldia, behintzat, temperatura ona dukogu, eurik ez dugu egingo, baina zer kezkatzen zaitu?
Neri aizeak kezkatzen nau, zeren Mendialde dantza taldeak badauka, edo, bueno, konpartza bat daukagu ere, eta erraldoi konpartza bat, eta erraldoi, Santurtzeko erraldoiak eramateaz arduratzen gara. Orduan baita ere hauek egongo dira arratsaldeko gora santurtzeko ikuskizunean, eta haizeak beldurtzen nau, zeren haize boladekin ba, erraldoiak eramatea ba, zaila da.
Zeu non zer undo zuz erraldoiak zure gainean?
Bai.
Bai, eta igerten da, haizea joten dauen?
Bai, asko.
Bai, eh?
Gainera, arratsaldeak badauka zera soinean beroki antzeko bat, eta orduan parapente bezara, parapente olak aizarekin ba, asko eramaten zaitu atzera, da bai.
Eta gaina kontuan hartuta gaurko ikuskizuna, gaurko emanaldi hori ba, portuan izango dala, eta portuan suposatzen dut, ba, aizea gogorra ujoten dauela,
bai.
Hemen Santurtzin, ezta? Bueno, erraldoiak aitatu doguz, baina erraldoiagaz zen antza mota egiten dozu ez?
Balzak gehien bat eta bibelketak, baina hauek beti gaitarekin jotzen dira, Nafarroak edo gaita edo dultzaineroekin. Hemen baditugu Bizkaiko gaiteroak eta hoiekin harrematen gaude beti irteten garenean. Oraingoan ez dute parte hartzen, beti Santurtziko bandarekin eingo dugu dana, baita ere oso onak dira, baina bueno.
Iñaki, ba, dejon deizuela erraldoi batekin gainean dantza egitea, zenik erraldoi barik dantza egiten, edo saiatzen naz dantza egiten erraldoi barik, eta ez dakit, eta zeu zer eta erraldoi batekin gainean dantzan egiten duzu, orden, dejon deizuela zeu hori. Mendialde dantza taldea zitzegingo dugu, zenbatzari gutxi gora bera taldean?
Taldea, bueno, txikiekin, gero bagaude helduak eta badaukagu beste zahar batzuk, edo nagusiago batzuk, bai. Ba, 40 pertsona edo izango gara, bai.
Talde potolu esarie. Eta astean zehar zelan antolatzen zarie, bai gaztetxoak, bai edadetu hauek, bai zeuok, ba, dantzan iteko.
Bai, bueno, ba, gu helduok astean birritan entzaiatzen dugu. Hemendik lag egiten dute edozein pertsonari etortzeko, bai astearte eta ostegunetan egiten dugu entzaioa, 8:00 edo. Eta gero txikiek ostiraletan edo ostegunetan astean behin. Eta helduenak edo hoiek baita ere joaten dira astean behin edo birritan segun eta ikuskizuna baldin badago gehiago egiten duten.
Ikuskizuna aitatu dozu, Iñaki, urtean zehar ikuskizunetan parte hartzen dozu, eta parte hartzen baduzu, zein ikuskizunetan parte hartzen dozu?
Ba, bai ala bai, txikiek egiten dute oain San Jorge izango dena apirilaren bukaeran egiten den alarde, ezkerraldeko alardea, horretan txikiek parte hartzen dute, eta gu helduok egiten dugu Karmenetan, Uztailean, baita ere Santurtzin. Eta horretaz aparte, da, bueno, hainbat ekitaldi egiten ditugu auzoan eta herrian, ala nola Olentzeroarekin, Santageda ere, San Juaneko zua, eta holakoak. Eta gero ja, harremanetan egoten bagara beste kanpoko dantza taldeekin, ba kanpora joaten gara.
Iñaki, orain arte emakume dantzariak eukidogu zaben geurean, herri-herrian, eta zeu zara lehenengoko gizonezkoa. Talde batek esan dozku, bueno, posi dauzela neko kopuru polita lortu da bela gizonezko dantza taldean, beste taldeak esan dozku, ba, gureko eukiela, gizonezko gehiago eukin dantza taldean. Nik hemen nik esango dut, eskerrik asko geurera etortearen, eta galdera hori bebai egingo dut. Zuek be gizonezko desente sarie edo faltan botatzen dozuz gizonezkoak?
Bueno, desente, bueno, aurrera egiten dugu daukagunarekin. Ba gaude 8-9 segun eta zertarako, eta orduan ba taldeak aurrera egin dezan, ba ondo. Baina egia esan da, beharko genukituzke gehiago. Bai, nik falta botatzen ditut, ba beste 3-4, orduan...
Bueno, ba, hemendik deia egiten deltzegu Santurtziko gizonezko ibet, dantzan egiteko, Santurtziko gana zelako, bestela Iñaki ni abondoko nintzen dantzan egitea asko guztien jate, baina enaz oso trebea, orduen erakutsi beharko eustasun. Erakusten dozu ez, ta?
Bai, ala ere, bai, erromeriako dantzak ere badaukagu taldetzo txiki bat, ikasteko, gero... Asko joaten gara bat festatara, txosnatara, eta dantzatzeko grina hori badaukagu, eta
hori.
Bai. Ta bueno, ba hori, jende gazteak ere badauka grina hori, bai.
Edarto, ba, bueno, ba Iñaki, postenaz, Iñaki Miguel, Mendialde dantza taldeko kidea, eskerrik asko eta gero zelan ez, disfrutau gero dantzan eta atzamarrak gurutzatu diguzan aiserik egin ez desan.
Hori da, mila esker zuei.
Urrengora arte.
Aio.
Taperra? Ez da horia. Eta kafe kapsulak? Ez dira horiak. Hortzetako eskuia? Ez da horia. Eta lapikoa? Hori ere ez da horia. Eta poliespanezko erretilua? Hori bai, hori horia da. Ontziak baino ez doaz edukiontzi horira. Zalantzarik baduzu, informa zaitez Bizkai Reziklan.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Somorrostro irakasguneko lanbide heziketa ezagutu gura dozu. Inguruko ziklo eskaintza handiena. Oinarrizko gradua, ertaina, goimailakoa eta espezializazio ikastaroak bebai. Somorrostro irakasgunean formazio duala, nazio artekotzea, enpresekin lotura zuzena. Deitu eizu ate edegietan osterea egiteko. Informazioa somorrostro.comen.
Bederatzi final geratzen jakoz Atletiki Liga txapelketan eta lehengoa domeka honetan jokatuko dau La Ceramika Estadioan Bilarrealen aurka. Bilarreal Atletik domeka honetan gaueko bederatzietatik aurrera Bizkaia Irratian. Au, Atletik!
Bueno, eta jarraituko dugu hemen, dantzan egin dugu, bueno, ba, ontxe, ondo baderitzozue, kantuen egingo dugu, kantetiebe asko gustatzen jaku, eta horretarako Santurtziko, ba, abesbatza bat, ekarri dugu gaurko egun honetan, lagun zaharrak abesbatza, eta horretarako hemen dugu, Javier Olano, iazelako ahotsa dukon, Javier, eguerdion, bueno, ahots politia dukozu, eta igerten da hori, ez nure modokue hemen dekoteta, a ber, nonos, aztena zen ahotsa hau apur bat limurtzen, eta, bueno, Javier, ikusi dugunez, lagun zaharrak abez batza, niko talde majoa sariela esango dugu.
Majoa ez da, baina bat, hamin Santurtzin gabitzaia, berrogeta marburte, uh-huh. Ze, IES ospatu genuen hori, berrogeta marburte horrena, eta gaur da, aurten izango da, berrogeta maika urte horrena, ja, hori Santurtzin hasi ginen, eta hamin jarritzen dugu Santurtzin.
Zu hasiera horretan egon zinan?
Ez.
Ez.
Baina orain eta euskau bat.
Ba, dauko zuen bat?
Bat, hasieratik, bera montatu zu, bueno, bera
zegoen. Bera izen zala aitzindarietako
bat. Aitzindarietako
bat. Ondo. Zeran dekola izena, barkatu? Sasu. Bueno, Sasu, hemendik goraintziak, eta jarraitu izuz beste 50 urte kantuen, gitxienez. Beste 50 gitxienez. Bueno, beratzerun eta 50 garren urte aurrena, ekitaldi esari gara, zubok be, gaur arratsaldean ekitaldi bat daukozu,
Bai, be, gaur bintan arratzaldean atxurin daukagu beste ekitalditxo bat, edo kontzertu bat, eta zazpiretan hasiko gara, eta, bueno, hor daukagu 6-7 abesti.
6-7 abesti. Ze abesti mota edo, ze eskaintzen dozu ez egon ekitaldietan?
Ba, denetari daukagu. Euskal folklorekoa, denetari, frantsesak,
frantsesez egiten dozue?
Inglesez gutxi, baina egiten dugu bebai, italieraz bebai,
Joseus.
Denetari, latin.
Hau da, esan aldugu, lagun zaharrak, abez batxa, bueno, plurilingüea.
Plurilingüea, bai.
Joseus, ba, lehenengoko abez batxa plurilingüea ezagutzen dodana, Javier?
Ez, ari, jate guztia, ez da, talde guztiak, abez batxa guztia dauzkatea lako.
Eta, ze abesti mota da, ze folklore mota?
Bueno, polifonikoa gara. Da, gizonezko talde bat osatuta dago, bakarri gizonezkoa, eta gure ahotsa dira ahots lodiak, grabeak, eta normalean lausatitan gaude banatuta tenoreak, bigarrengo tenoreak, gero eta basuagoak, baritonoak eta gero basuak. Ni adibidez tenorea naiz.
Tenorea.
Tenorea, bai. ahotze bizkat altuago.
Altuagoa dinozu, harinagoa, agudo. Beitu ba, ointxe galdetuko, txut. Ni adibidez zer izango nintzen, Javier?
Ba, igual tenor bigarrena edo.
Tenor bigarrena, bale.
Bai.
Apurtxu eta harina, baina ez...
Hortarako ba, zuzendari eberko genuen.
Bueno, bale, esango txan ni gero zuzendariari, baina, bueno, hortxe, tenore bi esan duzu, ezta?
Bai,
tenore bi, edo baritono, bale. Gero zuzendariari esango dutxogu. Zuzendari aitatu dozu, zelako garrantzia duko zuzendariak?
Bueno, da, garrantzua dukana, ba, zuzendaria da. Bera moldatzen du ritmoa, bera nola egin arinagoa, bizkat motelago.
Hau da, guk ikusten dugunean hor zegoen aurrean zuzendaria estabil plantak egiten. Benetan lana egiten dabil.
Zuzendari bakoitza dauka bere erara, egiteko gauza. Baina egiten duen gauzak bere ja sin badakigu zer nahi du esan berak. Ona egiten badu, hasten gara eta holan paratu da harinago.
Ah, baitu.
Bere, da, bai, jakin behar duzu nolakoa den bakutza. Ez da erresa. Zuzendari bati harrapatzea hasieran ez, hasieran arraro izaten da, baina gero jartzen duzu bere ritmoa zer nire dago izan.
Esan duzu lau taldetan banatuta zauzila, niri tenoreak bian sartu bai. Duiztazu. Lau talde horrek zelan antolatzen die? Hau da, abesti bat dukogu, imaginatu, hiru minutukoa, batzuk kantetan dabe, beste batzutan danok batera.
Partituraren arabera.
Hori partitura, zuzendariak ez dago esaten abesti bakotza, ez, hori partiturak egin dago.
Agertzen da ja, partitura bakoitza hiru zatitan dago banatuta, eta zati bakoitza, lerro bakoitzean, hiru lerro bakoitzean, ba, momentua, ba, igual hasieran hasiko dira, ba, basuak hasten dira. Eta gero sartzen dira tenoreak. Eta gero laurak alda batera. Eta horrela ja, egiten ditu ba, harmoniak, eta hor abesten dugu. Guk ez dugu abesten, ez dugu instrumentalekin, musikarekin abesten, gu egiten dugu ahotsak. Eta hor da agertzen da musika. Gutxitan erabiltzen dugu ero piano bat, edo organo bat, gutxitan. Gu bakarrik ba, akapela esaten den moduan ba, akapela besten dugu.
Eta entzaioak egiterakoan adibidez egiten duzu, lau taldeak batera edo lehenengoko elkartzen die taldeka gero
segun eta ze askotan ba igual dauzkazu ba obra berri bat. Eta obra bat asterakoan ba banatzen dugu un taldeak, los primeros por aquí, bigarrenak, gero basuak eta gero ja behin talde bakoitza bero badaki gutxo gora bera bere ritmoa, bere zera, bere abestia, eta orduan batzen gara, eta orduan ja hor direktorea, bera, zuzendaria, ba, oia, ikusten du zelan, ba, bueno, badoa ondo, ez doa ondo, eta ja, baina hasieratik, banatuta.
Abeitu, hori enekien, eni petxetan horra dano getorri, eta venga, kantuen hasi. Bakotxa...
Hori da, vale. Beste erabazera, nola esaten da, tono bakoitzean bakarrik, unisono, esaten dena. Eta unisono da, deno gade bidez, dere santurtzea Bilboa, gazten medio santurtzin edo zein herritan, boa, dago, erabat, ahotzetan, eta gero bestera da todo saguna. Unisonoan.
Beitu. Beitu. Osez, ba, beitu gaurbe zuzer berria ikasi dugu gaurko herri honetan. Bueno, ba Javier Rolano, lagun zarrak abesbatzako kidea, eskerrik asko geurera etortiarren.
Bai.
Sorte on gerorako.
Baina datorren urrengo astean.
Urrengo astean.
Ikiko du beste ekitaldi bat
hemen.
Bedatxiro enta gorra
bero eta margarren urte hurrena datorren aste goienean
hogeta zazpian
bi aste goien barru orduen
eta bestuko dugu beste ja beste batzuk Santurtzime bai badaude zei zazpi talde ez de rantzako taldea baizik eta abesbatzen taldea dauzkagu denetarei dauzkagu ahotzuriak, txikiak, umeak dauzkagu mistoak korala mistoak eta ekitalde horretan ba partatuko dugu zazpi talde. Beraz, barruan egongo da laguntzarra.
Ba, edarto, ba, entzungo dugu.
Parkatu, Unión Musical Bizkainarekin, bai.
Ah, beitu. Oso, baselako taldi batu zarien orduen.
Claro, egongo da,
bai.
egunta hogei, egunta hogeita marro. Egon egongo da, jabesten. hogeta zazpian.
Edartoa, hogeta zazpian, Hor markatuko gure egutegian, Javier Rolano, eskerrik asko, eta eskerrik asko bai gaurko solfeo klase honegatik.
Eskerrik asko.
Urrengo arte.
Vale.
Bos minutu ordu batak izateko, Santurtzira itzuliko gara, bainat?
Bai, Santurtzira itzuliko gara, eta ointxe bai amaierea emoteko, Gontzal. Amaiera, pena handiz, emongo gotzagu gaur amaierea, Santurtziren bederatzireun eta berrogeita margarren urte hurren honetako programa honi, herri-zerri honi. Zelan ez, eskertu beharko goguz geure gonbidatuak eta dinodan moduen, eukindogun herri handiena, izenda handiena, gonbidatuei jagokonez. Hemen eukindogu alkatea dan, Karmeletu Bila, arte Etxe, bai jebe, Itziar Carrocera Fernández, kultura, kirola eta hezkuntza zinegotzia. Gorka Bóveda, beratzirun eta berroita margarren urte urreneko talde eragileko kidea. Itaskun Abellanal, bera idazlea da. Nerea Arroio, bihotz gaztea dantza taldekoa. Nerea, bai, Zugaitza dantza taldekoa. Iñaki Miguel, mendi dantza taldekoa. Eta azkenik, Javier Olano lagun zaharrak abez batzakoa eta astubarik Santurtzi arraun taldeko arraunlari bi Odei Mentxaka eta Eleder Sánchez. Gontzal, irratzaio boro bila, jende jatorra Santurtzi beha ikusi gu jatorra dala, soterak emoten dauenez olatuan bizi-bizi doa eta geu bebai asko posten gara Santurtzi ezagutzeaz, beraz, urrengor arte.
Urrengor arte baina, tagur.
Bizkaia erratik.